Labdien! Sākam Ventspils Nova domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir 9 jautājumi. Domas sēdē piedalās 14 no 15 deputātiem. Domas sēdē šobrīd nav klāt attaisnojuši iemes dēļ deputāts Aivars Čaklis. Un man ir priekšlikums nobalsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un sāksim ar darba kārtības pirmo jautājumu par nekustamā īpašumu. Kuldīgs ielā 3 Ventspilī iegāda pašvaldības funkciju veikšanai. Vārds nekustamā īpašuma nodevis vadītājiem Gatim Landmanim. Lūdzu.
Labdien visiem. Kā jau zināms, tad Ventspils novada administrācijas vadība un domas vadība jau, kā zinām, laika periodu vairāk gadu garumā izskata iespējas iegādāties telpas no tātad administrācijas darbinieku vajadzībām, kas galvenokārt ir faktiski tas mērķis ir veikt pašvaldības funkcijas, sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus, ar ko arī nodarbojās Ventspils novada nodaļas un darbinieki. Tātad šobrīd Ventspils novada administrācija ir izvietota šajā ēkā, skolas ielā 4, kur ir kopējā platība 700 kvadrātmetri. Tai skaitā aptuveni puse ir biroja telpas konkrēti un divos nomātos nekustamos īpašumos Ostcielā 23, kur platība nomātāja 376 kvadrātmetri, kā arī ūdens ielā 15, nomātā platība 74,5 kvadrātmetri. Pašlaik ir īpašnieks, kuram pieder nekustamais īpašums Kuldīgas ielā 3 Ventspilī, piedāvājas novada domei iegādāties īpašumā šo ēku, kuras platība ir 704 kvadrātmetri par cenu 320 tūkstoši. Šī nekustamā īpašuma novērtējums, ko ir veicis tātad SIA Oberhaus vērtēšanas birojs, ir novērtēts ar vērtējumu 322 tūkstoši. Tas nozīmē, ka iegādes cenai faktiski zem šī nekustamā īpašuma tirgus vērtības. Par nomātajām telpām pašvaldība šobrīd pārskaita citiem tātad īpašniekiem 33,360 eiro gadā. Ņemot bezprocentu valsts kasas ilgtermiņu aizņēmumu, plānotais tātad atmaksas lielums būtu 1334 eiro mēnesī. Pie tā, ka mēs šobrīd maksājam par nomas maksām 2780 eiro mēnesī. Respektīvi, iegādājoties ēku Kuldīgas ielā 3 un atsakoties no nomātajām telpām, mēnesī pašvaldība varētu ietaupīt 1446 eiro, un kas gadā sastāda 17,352 eiro. Jeb 20 gadu periodā šī summa ir 347 tūkstoši, kas nozīmē, ka tiek nosegti visi tie izdevumi, kas ir ņemti valsts kasas tātad kredīts, jā. Un iegūstam savā īpašumā tātad savus telpas. Bez tam šī kopējā telpa platība pēc šāda īpašuma, teiksim, iegādes palielinātos, kas uzlabot arī darbinieku un administrācijas darba apstākļus. Tātad lēmuma projekts par to, kad iegādāties šo nekustamā īpašumu Ventspilī Kuldīgas ielā 3 pašvaldības funkciju veikšanai par pirkumu maksu 320 tūkstoši eiro. Un pilnvarot domas priekšsēdētāju Aivaram Mucinieku parakstīt šo pirkumu līgumu. Pirkumu līgums ir lēmuma projekta pielikumā, un visus tos izdevumus, kas rodās saistībā ar šī īpašuma tātad ierakstīšanu, noformēšanu, jā, tātad sekt finanšu nodaļai no tiem līdzekļiem, kas ir iegūti nekustamā īpašuma atsevināšanā. Un tad nekustamā īpašuma nodaļai veikt visas darbības, kas saistās ar šī īpašuma ierakstīšanu uz pašvaldības vārdu.
Paldies! Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad ilgi uz to esam gājuši, es aicinu balsot, ja? Kurš par? Paldies. Atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, protams, ir izējoši no iepriekšējā darba kārtības jautājuma, un tas ir par aizņēmumu ņemšanu, tātad īpašumu iegādēji. Un tas priekšlikums ir, ka ņemt šo summu 320 tūkstoši, kā jau mēs iepriekšējā lēmumā pieņēmam, uz 20 gadiem, attiecīgi atdot ar nākošā gada 1. janvāru. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās. Nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada sportistu un treneru atbalvošanu. Arī ziņošu es, ja, tad faktiski pamatojoties uz mūsu Ventspils novada saistošiem noteikumiem par naudas balvu, par izciliem sasniegumiem sportās, piešķiršanas kārtību un apmēru, atbilstošiem nolikumam mums ir atzinības rakstu un naudas balvu jāpiešķir ar domas lēmumu, un šobrīd mums ir divi tātad šādi atzinības raksti, un viens ir Jēkabam Priekulim, tātad par pirmo vietu lodz grūšanā Latvijas čempionātā U16 grupā, un protams, otrs ir apbalvojumais ir viņa treneris Dainis Lodiņš. Apbalvot viņu tiks nākošu nedēļu svinīgajā pasākumā Ugāles vidusskolas aktu zālē. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Zemes vienības priedes 235 Stārgales pagastā iegūšanu Latvijas Republika nepilsoņu īpašumā. Ziņā nekustumu īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu.
Jā, pašvaldībā ir iesniegums no zvērināta notāra Monikas Laiviņas Laivinietis, kur pārstāv personu, kura minēta lēmuma projektā, es saukšu viņas iniciāļas, tātad VM, un šī persona VM ir nopirkusi nekustamā īpašuma priedzi 235. Tas ir tā sauktais mazdārziņš, atrodas Stārgales pagasta Akmeņdziru ciemā, un sastāv no zemes gabala 685 kvadrātmetra platībā, uz kura atrodas tātad dārza māja. Pēc teritorijas plānojuma tā ir savrupmāja apbūves teritorija, bet par cik šī persona pēc statusa pret Latvijas valsti ir nepilsonis, tad atbalstoši likumam par zemes privatizāciju lauka apvidos ir nepieciešama domas piekrišana, lai šī persona varētu īpašumu iegūt zemi īpašumā. Lēmuma projekts par to, ka atbalstīt lēmuma projektu un piekrist iegūt šajā personai zem īpašumā.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un arī nākšais darba kārtības jautājums ir tikai par zemes vienību priedes 139 un 140 arī iegūšana nepilsoņu īpašumā. Lūdzu.
Jā, saņemts iesniegums no personas, es saukšu atkal iniciāļus AM, kura ir noslēgusi ar savu laulāto vienošanos par laulāto kopmantas sadalu. Šobrīd abi nekustamie īpašumi, priedze 139 un priedze 140, pieder šīs personas laulātajam, un viņi noslēguši šo vienošanos, ar kuru abi mazdārziņi tiek nodoti šīs kundas īpašumā. Kundas arī pēc statusa pret Latvijas valsti ir nepilsonis, respektīvi nepieciešama domas piekrišana, un lēmuma projekts par to, ka piekrist, kad šī persona iegūst īpašumā divu šos nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, priedze 139 un priedze 140.
Paldies, lai būtu jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldības galvojumu projektam Ventavas katlu mājas rekonstrukciju Vārbas pagastā. Tad nodevām, nododot CVNK servis Vārbas pagastu arī siltuma apgādes sistēmu, jau mums toreiz bija ideja par šīs katlu mājas rekonstrukciju. Šajā katlmājā arī tehnisko ekspertu sabiedrība Q Nordic Baltic veikus ir, teiksim, nu, inventarizācija, ja, un atzinusi šoten katlmāju par avārijas stāvokli un turpmākā eksploatācijai nepieļaujam. Pēc tam, protams, ir tiek iestrādāts tehniskais projekts Vārus Ventavas ciem katlumājas rekonstrukcijai un ir veikts iepirkums. Iepirkumā ir uzvarētājs būvniecībai CAPMG un kopējā līguma cena ir 599 363,15 eiro un otrs iepirkums ir veikts Ventavas katlumājas rekonstrukcijas būvuzraudzību, kurā uzvarētājs ir izraudzīts CIA firma L4 un līguma cena 9250. Tādēļ ir priekšlikums par lēmumu sagatavots par to, kā dot galvojumu CIA VMK servisam par 608 613 eiro un 15 centiem. Projekta Ventavas katlumājas rekonstrukcijas Vārves pagastā īstenošanai. Kā jau es esmu minējis, tad tarifs par 1 megavatu stundu ieviešot šo projektu mums ne tikai nepalielinās, bet pat vēl samazinās. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja, ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret? Atturas? Nav. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2017. gada 26. oktobra lēmumā par ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Tātad pagājušā gada 26. oktobrī mēs pieņēmām lēmumu, kad turpmāk Vārves pagastā ūdens pakalpojumu sniegšana nodrošināt CIA VNK servis ar 2018. gada 1. māju. Bet sakarā ar to, ka Zūru ciemā ir veikts Eiropas līdzfinansētais projekts Ventspils novada Vārves pagasts Zūru ciema ūdensaimniecības attīstība un pēcprojekta uzraudzības termiņš beigsies 2019. gada 24. oktobrī un nebūtu lieki jānodod pēc šī projekta, teiksim, prasībām nebūtu jānodod tieši pamat līdzekļi jāiegulda VNK servis pamatkapitālā, bet mēs varētu atstāt pamatlīdzekļus pašvaldības pamatkapitālā un nodot VNK servizam tikai beztermiņa lietošanā, tad ir priekšlikums izdalīt atsevišķi vienu papildus punktu un Zūrciem ūdens saimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu VNK servisam uzticēt ar 20. gada 1. janvāri, atstājot spēkā, kad ar 1. māju, protams, šo pakalpojumu nodrošina Vārves ciemā un Ventavas ciemā. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir pamatojoties uz iepriekšējo, ir par 18. gada 29. mārta lēmumu par kustamā un nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Un faktiski tā tad izējot no iepriekšējā lēmuma, mēs esam arī sadalījuši par bezatlīdzības lietošanā nododamo sarakstus ar šiem tiem pamatlīdzekļiem. Tātad divās daļās, Vārves un Ventavas ciems tātad ar 2018. gada 1. māju un Zūru ciems ar 2020. gada 1. janvāru. Tā kā vienkārši sadalīt ir atbilstoši iepriekšējiem lēmumam. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tātad realizējot energoefektivitātes projektu Zūru pamatskolā, mums arī radīsies papildus būvdarbi, kas saistīti gan ar kanalizācijas pieslēgumiem, nu, gan arī varbūt ar citām, ar ventilācijas izbūves lietām un tā tālāk. Papildus nepieciešam arī citi būvdarbi Zūru pamatskolā, pie tam arī ir jāsakārto siltuma apgādes sistēma Zūru pamatskolā, un tādēļ tika sastādīta būvdarbu tāme. Mēs budžeta projektā bijām rezervējuši kā 50 tūkstoši šiem darbiem, bet šobrīd tas priekšlikums būtu šos ten darbu Zūru pamatskolā ņemt aizņēmumu valsts kasē, nevis apmaksāt no pamatbudžeta. Tādēļ tika arī izsludināts iepirkums par telpu kosmētisko remontu Ventspils novada Zūru pamatskolā, kurā piedalījās divi pretendenti. Lētāko piedāvājumu piedāvāja CAB būvniecība, un tas bija ar PVN 3611 eiro un 10 centi, un tādēļ arī ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē par šādu summu aizņēmumu ņemot ar uz 7 gadiem ar atdošanas sākuma termiņu 19. Gada 1. Janvāra. Jo faktiski šie darbi ir ļoti pakārtoti uz ūru pamatskolas energoefektivitātes projekta ieviešanai. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to Ventspils novada domas ārkārtas sēdi slēdzam. Paldies.